скрипка жөнінде сөйлесе, өзінің шахтерлік лампасы жөнінде айтып тұрған дейтінен. Флобер жөнінде өзінің бір курста бірге оқитын студенттерінен артық білетін еді. Ол Александр Прокофьевтің барлық өлеңін жатқа білетін. Ол жаңа туған інісіне Кристоф деп ат қойған. Ромео и Джульетта трагедиясының бүтін сахналарын жатқа айтатын. Ол Кузьма Прутковтың барлық афоризмін білетін. Ол Русалкадағы Мельник ариясын жақсы айтатын. Оның квартирінде Йоган Себастьян Бах пен Спинозаның портреті ілулі тұратын. Оның үлкен кітапханасы бар еді. Ол кітапханасында Ленин мен Сталиннің томынан бастап Джеймс Джойстың Улисс